Кызматты кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Ишемин кечиндеги уктурууларды Прагадагы студиядан Айнура Жекше кызы алып барууда. Кутмандуу кечиңиздер менен. Алдыдагы берүүбүздө сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн жана миң кырдуу дүйнө аттуу жаңы рубрикабыздан Африканын жарандык поэзиясы жөнүндө баянды угаласыздар Азаттыктын толкунунан. Кетпеңиздер. Муктуруубуздун башында даттагыдай эле акыркы кабарлар. Кабулда аскерий госпиталда бомба жарылып, аз дегенде 6 киши жан таслим болду, ондогону жараат алды. Коргоо министрлигинин маалымат катчысы генерал Мухаммад Захир Азими окуя бүгүн түшкө жакын Кабулдун борборундагы бейтапканада болгонун билдирди. Бомба доктурлар окуган жерде жарылган, оган маалымат каражаттары кол салууну жан кечти ишке ашырганын кабарлашууда. Сириянын адам укуктары боюнча улуттук уюмунун төрагасы Анмар Курабинин маалыматына ылайык, коопсуздук күчтөрү кечээ дагы 44 кишини атып өлтүрүштү. Жума намазынан кийин өлкөнүн булуң бурчунда кайрадан нааразылык акциялары өткөн эле. Укук коргоочу уюмдардын санактарына ылайык, президент Башар Асадтын авторитардык режимине каршы март айында башталган нааразылык чыгууларында 800 ашуун бейкүнөө адам набыт кетти, миңдеген демонстрант камакка алынды. Дамаск өкмөтү болсо толкундоолорду чет өлкөлүк күчтөрдүн жана исламчылардын колдоосу менен куралчан топтор уюштуруп жатышат деп айыптоодо. Бийликтин айтымында кагылышууларда бир топ тартип коргоочу да мерт кетти. Кыргызстандын биринчи вице премьер-министри Өмүрбек Бабанов Кыргызстандын жарандыгын мыйзамсыз алган. Мындай жыйынтыкка Бабановго байланыштуу чуулгандуу иштерди иликтеген депутаттык комиссия келди. Комиссия жетекчиси Атамекен фракциясынын депутаты Өмүрбек Абдрахмановдун Азаттыкка маалымдаганына караганда паспорт алууда анын жол жобосу бузулган. Ал эми дагы бир депутаттык комиссиянын жыйынтыгы башкача болду. Анын жетекчиси социал-демократтар фракциясынын депутаты Токтогул Туманов Казакстандын тышкы иштер министрлигинен жана элчилигинен расмий маалымат алынган. Ага ылайык Бабанов Казакстандын паспортун алганын, бирок ал расмий таанылбаганын Азаттыкка билдирди. Ал аралыкта Таласта Өмүрбек Абдрахмановдун депутаттыктан кетишин талап кылышууда. Бул тууралуу Азаттыкка Талас шаарынын мэри Серен Шейшенов кабарлады. Анын айтымында буга депутаттын Манас Баатырды кемсинткендиги себеп болгон. Жыйынга 77 адам катышты. Алар Абдрахмановдун депутаттыктан кетишин жана айткан сөзү үчүн Таластагы Манас ордого келип кечирим сурашын талап кылышты, дейт мэр. Ал эми депутат Абдрахманов Манас тууралуу эч качан тери сөздөрдү айтпаганын Азаттыкка билдирди. Манас бул кыргыз элинин улуттук сыймыгы жана бийик туусу, дейт депутат. Эл аралык валюта фонду жаңы директорду 30-июнга чейин тандап алууга аракеттенет. Мурдагы төрага франциялык финансист жана саясатчы Доминик Строскан сексуалдык кылмыш үчүн айыпталып жаткандыктан бир нече күн мурун кызматынан кеткен. Фонддун жетекчилер кеңеши 23 майдан 10 июнга чейин сунуш кылынган талапкерлерди карайт. Төраганы тандоо процесси ачык жана объективдүү жүргүзүлөрүн аткаруу кеңеши убада кылууда. Азыр болсо назарыңыздарда Борбор Азия апта ичинде берүүсү, аны бүгүн Гүлай Машакеева алып барат.
Казак бийлиги Актоо шаарындагы 17 майда болгон жан кечтинин өзүн өзү жардыруусун теракт эмес деп билдирди. Көз карандысыз талдоочулар болсо бул окуяны Казакстанда катталган алгачкы теракт деп жатышат. Кеп кезеги Бурулкан Турдубек кызында.
Актоо шаарындагы 17 майдагы жардыруу тууралуу башкы прокуратуранын расмий өкүлү Жандос Өмүрәлиев журналисттерге төмөнкүдөй маалымат берди.
Мамырдын 17-күнү үйүндөшкөн кылмыштык топ курамында бир нече кылмыш жасаган үчүн сезиктүү болгон Махатов Рахымжан Орунбасарович жоопкерчиликтен бой тасалоо максатында Актобе облустук улуттук каупсуздук комитетинин гыймаратында колдон жасалган күчү шагын жарылгыч кондоргуну колдоно отуруп өзүн жарып жиберген. Жарылыш салдарынан Махатов окуя орунда көз жумду.
Башка прокуратуранын маалыматында жан кечти саналып жаткан Рахимжан Махатов 1986-жылы туулгандыгы, ал кылмыштуу топтун мүчөсү экендиги жана бир нече кылмыштар боюнча айыпталып жаткандыгы гана айтылып, бирок кайсы кылмыштарды жасагандыгы белгисиз бойдон калды. Рахимжан Махатов өзүн Актобөдөгү коопсуздук комитетинин облустук департаментинин короосунда колго жасалган өтө күчтүү эмес жардыргычты пайдаланып жардырган. Жарылуудан бир коопсуздук кызматкер жана кароолчу жабыркаган. Айрым маалыматтарда Актобөдөгү мунай компаниясынын жооптуу кызматкери да оор жарат алгандыгы айтылууда. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, себептер териштирилип жатат. Башкы прокуратура жардырууну теракт деп санаган жок.
Теракт болчу?
Нет. Спасибо за внимание.
Деп жооп кайтарды башкы прокуратуранын өкүлү журналисттин суроосуна. Бул расмий тромду көз карансыз талдоочулар элди дүрбөлөнгө салбоонун аргасы деп, иш жүзүндө окуяны терактка көбүрөөк окшоштурууда. Маселен, саясат таануучу Расыл Жумалынын оюнда жардырууда терактын белгилери толук бар жана бул радикалдык диний агымдардын аракеттери болушу ыктымал.
Себептерине келетин болсак, менин оюмча бул әлі нақты кім екен, кім ұйымдастырғаны айтылған жоқ, жангештің атығаны айтылды. Бірақ менің ойымша бұл жерде мәселе белгілі бір діни секталардың қатысы болуы ықтимал. Менің өз ойым, басқа террористік актілермен бір параллельдер жүргізетін болсақ, тиісінше себеп оларға деген олардың іс-әрекетіне деген мемлекеттің тарапынан бақылаудың өте дәрменсіздігі, қауқарсыздығы. Соңғы 10-15 жылда орын алып келген практика. Яғни бізде көптеген діни секталар бар, оның ішінде тек қана исламға қатысты деп айтып отырған жоқ, басқа да діндерге тиесілі.
Дейді Расыл Жумалы. Кыргызстандык талдоочу Талант Разаковдун көз карашында азырынча жардырууга байланыштуу расмий тромду төгүндөөчү дагы көз карансыз божомолдорду бышыктоочу дагы негиздер жок. Бирок жалпылаганда экстремисттик террорчул уюмдардын аракеттери чек аралардан көз каранды эмес жана Казакстанда экстремисттик террорчул күчтөр жок деп айтууга болбойт.
Диний уюмдар, булар границаларда чек ара жок да. Булар Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан бардык жагында эле кенен иштеп атса, дүйнө жүзү боюнча иштеп атат десек болот, анын баардыгынын өз ара байланышы бар. Анын ичинде дагы ушул Орто Азия чөлкөмүндө иштеп аткан диний уюмдар, өзгөчө мына экстремисттик маанайда диний уюмдар жалгыз эле Өзбекстан же Кыргызстанда эмес, жалпы Орто Азия чөлкөмүндө эмне Казакстанда дагы ошонун ичинде. Булар иш алып барып атышат. Анан кийин ошол эле учурда экстремисттик уюмдардын жана андай террористтик уюмдар менен болгон жакын байланышы дагы илгертен белгилүү. Өзбекстан ислам кыймылы деп жүрдү. Азыр союз исламского джихада деп булар дагы чоң уюмга биригишти. Булар интернационалдуу көрүнүшкө ээ да, бул экстремисттик террордук кыймылдардын баардыгы. Ошондуктан Казакстанда дагы булар албетте кирип иштеп атат,
деди Азаттыкка Талант Разаков. Айрым талдоочулар Актөбө жардыруусун мунай ишкердиги менен да байланыштырып жатышат. Маселен, BBC кызматы саясат таануучу Эдуард Полетаевка таянып, бул жардыруу мунай компанияларына каршы жасалышы мүмкүн деп болжоду. Анткени Актөбөдө адистери өтө жогору маянылган чет өлкөлүк көптөгөн компаниялар иштешет. Бул аралыкта Борбор Азиядагы башка мамлекеттерден айырмаланып Казакстанда катталган алгачкы бул жардырууну Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун азыркы башчысы Литванын тышкы иштер министри Аудронис Ажубалис теракт деп сынга алгандыгын Deutsche Welle жазды. Бурулкан Түркбек Сыпрага.
Лола Каримова француз интернет сайты менен соттошууда. Өзбекстан президенти Каримовдун кенже кызы 33 жаштагы Лола Каримова Тиляева франциялык Ruya89.com сайтын атасын диктатор деп атаган үчүн сотко берди. Аталган интернет басылма Лоланын Франциядагы кайрымдуулук ишмердүүлүгүн репрессиялык өзбек бийлигинин беделин актоо аракети катары баалаган. Өзбекстандын президенти Каримовдун кызы Лола Каримова Тиляева франциялык журналист Августин Скалбертти сотко берип, моралдык запкы чеккендиги үчүн кабарчыдан 30,000 евро талап кылды. Журналист болсо Каримовдун кызына басылманын Өзбекстандагы чындыкты жазганы жакпай калганын айтат.
As a French media, we can publish an article in which you
француз медиа каражаты катары Лола Каримова диктатордун кызы деп жаза алабыз, анткени бул факт. Бирок мыйзам чегинде биз анын атасы диктатор экендигин тастыктообуз керек. Бул биз үчүн эч кандай кыйын деле эмес, анткени 6 жыл мурун Өзбекстанда массалык кыргын болгон. Бийликтин көптөгөн оппоненттери абакка түшкөн, кыйноо тарткан. Андыктан Каримов диктатор экенин көрсөтүү өтө жеңил.
Журналист Калберт көпчүлүк француз маалымат каражаттары Өзбекстандын президенти ким экенин эмне себептен жазбагандыгын түшүндүрөт. Маселен, Франциядагы TF1 телеканалы Борбор Азияда коммерциялык долбоорлорду жүргүзсө, Богес өндүрүш фирмасы Түркмөнстанга көп суммадагы инвестиция салган. Анан кантип франциялык барандуу медиа каражаттары Борбор Азиядагы диктаторлук режимдерди жаза алмак эле деп суроо коет. Париждеги чек арасыз кабарчылар уюмунун иликтөөлөр боюнча директору Жиль Лорде Эгер Лола Каримова анын атасын диктатор деп жазган басылмалар менен соттошуп отурса, башына тоодой жумуш үйүп аларын айтат. Ал ортодо президент Каримовдун үй-бүлөсүн билгендер. Лола Каримова бул сот иши аркылуу таанымал эжеси Гүлнара Каримованын атак даңкынан бир аз болсо дагы өзүнө ушундай жол менен алууну көздөгөнүн айтып чыгышты. Президент Каримовдун эки кызы тең Европада белгилүү. Лола Каримова Тиляева Өзбекстандын ЮНЕСКОдагы туруктуу өкүлүнүн милдетин аткарып, Парижде жашайт. Түркмен диссидент мекенине кайтарылат. Кеймир Бердиев түркмөнстандык оппозиционердин уулу, соңку учурда Швецияда эле. 20 майда швед бийлиги түркмөн жигитти өз тарыхый журтуна Түркмөнстанга депортация кыла тургандыгы кабарланды. Кеймир Бердиев Орусиядан Швецияга жетип, саясий башпаанек сурап кайрылган болчу. 32 жаштагы Кеймир Бердиев 10 жылга чамалаш Орусияда мыйзамсыз жашап жүрүп Швецияга кетет. Скандинав жергесине аман-эсен жетип, эми эркиндиктин абасынан кенен дем алам деген Кеймирдин тилеги ордунан чыккан жок. Швед бийлиги түркмөн жигиттин документтерин карап чыккандан кийин аны тарыхый мекенине жиберүү чечимин кабыл алды. Кеймир болсо Орусиядан Швецияга, аны орустардын Түркмөнстанга өткөрүп берүү коркунучунан улам качып барган. 90-жы жылдары Кеймирдин атасы, агасы түркмөн оппозициясы менен тыгыз байланышта болуп куугунтукталган. Атасы Мухаммед Бердиев азаттыктын түркмөн кызматында иштеген. Учурда Голландияда баш калкалап жашап жүрөт. Түркмөн бийлиги мындай үй-бүлөгө катаал мамиле жасары белгилүү. Кеймир Түркмөнстанга кайткандан көрө өз жанын кыйууну артык көрүп, өзүнө өзү кол салган учуру да болгон. Ал Швециядагы психикалык ооруканада жатып азаттыкка буларды айткан.
Ты с 2002 года там не занимался деятельностью.
Швед бийлиги 2002 жылдан бери сен эч кандай саясий иштерге катышкан эмес экенсиң. Анан бери Түркмөнстанда көп нерсе өзгөрдү. Ал жакта сенин өмүрүң үчүн кооптуу эч нерсе жок дешти.
Кеймир болсо 2006 жылы Түркмөнстанда президент алмашканы менен авторитардык бийликтин саясаты өз ыргагында кала бергендигин жүйө тартат.
Ну в Туркменистане, вы же знаете, семья, и отец, и брат, и...
Түркмөнстанда атам, агам мекенин саткан эл душманы катары кара тизмеде. Атам Эркин Европа Азаттык радиосунда иштеген. Бизди ал тургай Москвада куугунтуктап, аңдып жүрүштү. Ооба, президент өзгөрдү, бирок башчы ойлонгондор дагы деле куугунтукталып, оппозициялык саясатчылар түрмөгө кесилүүдө. Менин өмүрүм да коркунучта. Менин ал жакта үй жайым жок. Ал тургай жарандыктан чыгарып салышканын билем. Мен ал жакта 1999 жылдан бери бул элекмин.
Я не был там с 99 года.
Бердиевди дарылаган психолог Адис Кеймирди бейтап катары ооруканада кармоо анын Швецияда калуусуна жардам бербестигин айтат.
I think they're going to send him anyway. That's how I got it.
Мага айтылган түшүндүрмө боюнча алар аны кандай болсо дагы өз мекенине кайтарышат. Тилекке каршы анын Швецияда калуусуна жетишерлик күйөө жок экен. Сот, миграциялык соттун чечими ушундай. Эгер ал чындап эле өзүн өтө жаман сезсе дагы, ал тургай өз жанын кыйса дагы аны кетиришет. Албетте бул өтө эле өкүнүчтүү.
Азаттык күн алгысы Швециянын миграция министрлиги менен байланышканда, алар саясий башпаанек боюнча түшүндүрмө бере албастыгын айтышты. Германияда кымыз сатылат. Германияда немис фермерлери бээнин сүтүнөн кымыз жасап сатат экен деп кулагыбыз чалып калчу эле. Жакында 15 май күнү Германияда атайын кымыз фестивалы өтүп, ага биздин айрым кабарчыларыбыз да катышып келишти. Анда сөз кезеги Венера Сагындык кызында.
Also wir exportieren nach Frankreich,
Францияга,
Dänemark, Belgien.
Элүүнүн ортосуна келип калган шыңга бойлуу буурул чач Ханс Цолман чогулган элге чакан бөтөлкөлөргө куюлган био кымыздын дарылык касиетин даңызалап, андан башка бээнин сүтүнөн даярдалган бет май, лосьон, самын, косметикалык башка да буюмдарды сунуштап жатты. Германиянын ар тарабынан чогулган кардарлар бээнин жаңыдан саалган сүтү куюлган бөтөлкөлөрдү кымыз, андан башка биенин сүтү даамданган балмуздак жана косметикалык заттарды кезекке туруп сатып алып атышты. Ханс Солман бизге айтып бергендей, кымыз жасаганды убагында анын кайнатасы доктор Шторк жолго койгон экен. Ал киши 2-нчи дүйнөлүк согуш маалында Советтер Союзунда туткундалып, Казакстандагы түрмөлөрдүн бирине камалып, катуу ооруганда бошотулат. 49-нчу жылы оору менен өлүмдүн ортосунда калган немис туткунун казак үй-бүлө биенин кымызын берип айыктырат. Ошондо эле өлүмдөн аман калган Шторк мырза Германияга кайтып барганда жылкы багып, бээнин кымызын жасатам деп сөз берген экен. 59-жылдан тарта ошентип Германияда адегенде Шторктун үй-бүлөсү, Кийин анын кызы жана күйөө баласы Ханс Цолман биенин сүтүн саадырып, кымыз жасатып, бул баалуу, дарылык касиети бар азыкты европалыктарга жайылтып келаткан экен. 15 май күнкү фестивалда Цолмандын фермасы дарбазасын кеңири ачып, Берлинден бери келген саясатчы, жергиликтүү жетекчилерди да коноктоп жатты. Меймандар арасында убагында Казакстан, Кыргызстандан түпкү мекенине көчүп кеткен немистер да бизди көрө калып, орусча баарлашып, кымыздан татып, өткөн кеткенди сөз кылып черин жазып жатышты. Бул фестивалга көптөн бери жыл сайын келип жүргөн германиялык казактарга да учурадык. Мюнхенде турган Саида Цурер дал ушул кымыз фестивалында тарыхый мекенине болгон сагынычын жазып кайтаарын айтат.
Кымыздан пайдаланабыз да сагынган кезибизди Казакстандан келмесе, бара алмасак, кете алмасак, сондо ошол жерге келип кымызыбызды ичип, өзүбүздү бир казактын аулундай, Казакстандай болгондой болабыз да, бала чага менен келгенде аттарга минип, баладар ойноп көрүп, булай деп. Туура өзү Казакстандын аулдары окшаганда, азыр бүтүн Германия тургой булай дүйнө жүзүнө да ашылып жатырдар да бул кисилер.
Балдар үчүн атайын астына саман төгүлгөн оюн аянтчасы жасалган. Ал жерде оюнчук аттарга минип, желим аспапта машыгып, биени сааганды үйрөнсөңүз да болот экен. Германияда жасалган кымыз албетте чаначка куюлган биздин жайлоонун кымызынан даамы башкачараак, жеңилирээк, биздегидей күчтүү ачытылган эмес. Ошентсе да, улам сатып иче берип, коноктордун беттери тамылжып, үйлөрүнө суусундукту коробкалап алып кетип атышты. Биенин сүтүн жана кымызын даңызалап келаткан Цолман мырзага биз ыраазы болуп, башына кыргыздын калпагын кийгизип, жыл сайын келип турабыз деп убадалашып жолго түштүк. Цолман мырзанын айтымында ал 200 биенин сүтүн жана кымызын ушул тапта Германиядан башка 3 европалык өлкөгө экспорттой баштаптыр. Анын бизнеси андан да өркүндөп, кардарлары көбөйө беришин кааладык.
Германияда өткөн кымыз фестивалынан Венера Сагынды кызы баяндады. Сиздер Борбор Азия апты ичинде түрмөгүн уктуңуздар, аны мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосу мен кырдуу дүйнө аттуу жаңы радио түрмөгүн уктура баштайт. Берүү 2 аптада бир ирет обого чыгып турат. Сиздер анда дүйнө элдеринин күнүмдүк турмушундагы адабият, поэзия, кино, музыкасындагы кызыктуу тенденциялар, окуялар тууралуу каласыздар. Берүүнүн алгачкы чыгарылышында кабарчыбыз Төрө Колдоров Африка континентиндеги айрым элдердин граждандык поэзиясы тууралуу баяндап берет.
Өлтүрүштү актар менин сыймыгымды, атамды. Маскаралап кетти алар менин сулуу апамды. Иштетишти кыйноо менен боордошумду, агамды. Келген кезде мага кезек, кан боелгон колун сунуп, суу алып кел, жуугун деди. Караларды келдим уруп.
Сенегалдык акын Давид Диоптун азап чегүү мезгили деген булуру 20-чы кылымдын 1-чи бөлүгүндөгү африкалык элдердин колониялдык саясатка каршы толкунунан бир үзүндү. Африканын поэзиясынын калыптанышына расалык дискриминация, акыйкатсыздык, колониялдык түзүлүш, теңдик үчүн күрөш чоң таасир калтырган. Саламатсыздарбы? Азаттыктын мен кырдуу дүйнө программасында биз бүгүн Африка элдеринин поэтикалык мурасынан бир учкай кеп кылабыз. Келеген бул континентте 57 мамлекет бар. Алардын ичинде үчөөнүн көз карансыздыгы таанылуу элек. Мындагы көпчүлүк жумхуриятар өткөн кылымдын 50-чү, 60-чы жылдарында гана эгемендикке жетишкен. Ага чейин Европадагы мамлекеттердин колониясында болушту. Дал ошол эгемендик үчүн күрөш Африкадагы ар кайсыл элдердин поэзиясында да таамай сезилип турат. Бүгүн бизде студияда орусиялык акын, журналист, Азаттыктын орус редакциясынын кабарчысы Игорь Померанцев.
Мне лично самым интересным поэтическим событием на африканском континенте кажется поэзия, связанная с так называемым негритюдом.
Негритюд это... Мен үчүн Африка континентиндеги эң эле маанилүү поэтикалык окуя катары айтылуу негритюд менен байланышкан поэзия туюлат. Негритюд бул каралардын өзүнүн насыл наркын аңдап билүү таануу доктринасы, идеологиясы. Болгондо да ал Африканын өзүндө эмес, Кариб деңизинин аймагындагы француз колониясына кирген аралдарда 1930-чу жылдардын башында пайда болгон. Кара түстүү француз интеллектуалдары, мыкты билимге ээ адабиятчылар, акындар Ошол негритюттун идеясын карылардын өзүн таануу идеологиясы катары өтүптөшкөн. Мына ошол интеллектуалдардын ичинде атактуу акын, кийин Сенегалдын биринчи президенти болуп калган Седар Сенгор да бар. Алар баары француз тилинде аябай мыкты жазышкан. Алардын катарында, маселен, Эме Сезер да болгон. Булардын баары тиги боюнча кара түстүү африкалыктар болгону менен француз маданиятынын өкүлдөрү эле. Алар расалык өзгөчөлүккө өзгөчө ийтият мамиле кылышкан. Сенгорду алсак, ал карылар менен актарды салыштырып, негроид расасын там-там бий менен түшүндүрөт. Пластика, кыймыл, ритм, энергия. Ал эми батыштын символу катары, ал үчүн Швейцариянын саатынын чыкылдаганы элестелчү.
Механическое тиканье швейцарских часов, как он писал. Я, вы знаете, чуть-чуть готовился к нашей передаче, я просто взял наугад.
Мен азыр сиздерге анын бир ырынан үзүн окуп берейин. Ал экинчи дүйнөлүк согушта француздардын легиону тарапта согушкан. Аны кийин немистер туткунга да алышат. Орусияга которулган ырында Сенгор ошол туткундагы абалды мындайча сыпаттаган экен.
Лагерь для военнопленных. Вот огромный поселок из глины и веток поселок.
Килейген айыл мына бактуу, анан баткагы белчесинде. Тумоосу ашып ташат кечмесинде. Мууна тикенектүү зым каргыга жексен кылып калбырлап салуучудай пулемет мейлейт аны чар тараптан.
Четырех настороженных пулеметов. Это классические фронтовые стихи европейские.
Бул майдандагы европалык стилдеги классикалыгыр. Башкача айтканда, бир четинен ал негритеттин теоретиги, кара түстүүлөрдүн өзгөчөлүгү үчүн күрөшкөн инсан, экинчи жагынан француз поэзиялык салтын Африкага ылайыкташтырат.
Традицию вот на почве Африки.
Игорь Померанцев айткан сенегалдык акындын жогоруда окулган ырын кыргыз акыны Бурулкан Саргулова которду. Леополь Седар Сенгор 1906 жылы Сенегалдагы Жуал деген кичинекей шаарчада ишкердин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Серер деген уруудан болот. Анын аты Седар өзүнүн уруусунда басмырланышы же азап чегиши керек болгон адам дегенди билдирет экен. Седар Францияда Сорбонна университетин аяктагандан кийин экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки Францияда бир топ мамлекеттик кызматтарда иштеген. Депутатта болгон. Седар Сенгор Сенегалдын алгачкы президенти катары таанымал. Анын ырлары көбүнчө Африканын андагы элдердин тагдырын сүрөттөйт.
О аял, жумшак жыпар жыттуу колдоруңду маңдайыма басып турчу. Тээ бийикте чууруп түн салаасынан термелишет пальмалар жыл аргыдан. Шыбыраган бешик ыры тып баслат кайрадан. Бийик кутчулук ритмдери алдейлесин биздеми. Кунырды, уккун кандын агышын тумандарга сиңип кеткен өткөн кезден эзелкиден уккунун Африка жүрөгүнүн кагышын.
Сина дарыясынын боюндагы түн деген ыр да башка африкалык акындардын ырларында эле 1972 жылы кыргыз тилине которулуп басылган китептен алынды. Аны жылкычы Жапиевко турган эле. Бул континентте поэзиядан саясатка баргандар көп эле кездешет. Конго Демократиялык Республикасы 1960 жылы көз карандысыздыкка жетишкенден кийин өлкөнүн алгачкы премьер-министри болгон Патрис Лумумба да көпчүлүккө акын катары таанымал. Ангола Эл Республикасынын алгачкы президенти Нето Агустиньо да кыргыз окурмандарына 1980 жылы басылган ырлар жыйнагы аркылуу белгилүү. Төлөгөн Козубеков менен Турдубек Элиманов которгон Агустиньонун айрым ырларынан үзүндө окуйлу.
Жаратуу керек. Жаратуу керек. Жан дил менен керек жаратуу. Акыл менен, иш менен, күчтү сактап, бул чуң чыңап, сезимтал, сабырдуулукту кармап, көзгө жаш албай. Жаратуу керек, жыйнаш керек. Асмандагы чачыраган жылдыздарды, эне жерге тынчтык берип, ыйлаган бөбөктөрдү терметип, эс алдырыш керек. Тердеп жаткан кулдарды, согуштун куралдарын, кан кор адамдардын баарын жок кылалы. Көрө албастыкты дагы алыс жакка ыргыталы. Куруш керек, куруш керек, көзгө жашты кылгыртпай. Шарт түзүш керек, шарт түзүш керек. Ак сүйүүлөр үчүн маскарачылык жана коркуу өкүм сүргөн жерде кишенделген туткундарга эркиндик берсек, шамал аны чайып алткан, даргага асылып жаткан адамдарга өмүр берсек, эркиндикти, жашоону, сүйүүнү да жаратуу керек, жаратуу. Мына ошондо акпай калат көздүн жаш.
Бүгүн биз азаттыктын миң кырдоо дүйнө түрмөгүндө Африкадагы элдердин граждандык поэзиясы жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Студияда менин суроолорума орус акыны журналист Игорь Померанцев жооп берип атат.
Игорь Яковлевич, я знаю ваши отношения по поводу...
Сиз акындардын ырларын бир тилден экинчисине которууну колдобой тургандыгыңызды билем. Туурабы?
Вы относитесь к этому не совсем положительно. Правильно?
Нет, я бы так сказал, с познавательной точки зрения необходимо...
Кандай деле эмес. Агартуучулук максатында албетте ырлар бир тилден экинчисине которулушу керек. Бирок ар бир тилдин поэзиясында өзүнүн коду, өзүнүн эн белгиси, башка эч бир тилден алынбай турган ыракаты бар экенин унутпайлы. Мисалы, акындын өзүнүн эне тилиндеги ырды окусаңыз, аны кабыл алуудагы процессти такыр котормого салыштырып болбойт. Бирок эл агартуучулук максатында албетте которуу абзел. Биз азыр африкалык акындар жөнүндө сүйлөп жатабыз. Африканын акындарын орусунун эң мыкты котормочулары таржымалашкан. Павел Антогольский, Андрей Сергеев, Давид Самойлов. Аларды окуганда баары бир ырдын даамы башкачараак сезилет.
То есть это удовольствие, связанное с прочтением русских стихов русскими глазами.
Но я бы хотел узнать немножко о другом.
Биз сөз кылып аткан акындардын көпчүлүгү Африкада төрөлгөн түпкүлүктүү элдердин өкүлдөрү, бирок өздөрү француз, англис же португал тилдеринде жазган акындар. Кайсыл бир улуттун акыны өзүнүн эне тилинде эмес башка тилде ыр жазганда эмне көбүрөөк байкалат? Улуттун өзүнө тиешелүү мүнөзбү же сырттан алынган билим үстөмдүүлүк кылышы мүмкүнбү? Сиз кандай деп ойлойсуз?
Этого континента.
Вот я возвращаюсь к этим поэтам негритюда. Конечно, прежде всего, это явление французской культуры.
Мен мында кайрадан негритюдтун акындарын эске салмакмын. Алар толугу менен француз маданиятынын өкүлдөрү деп эсептейм. Европалык маданиятка, ойго таянышат. Өз таптарында Фрейд, Юнг жөнүндө көп айтышат. Маркстын иштерине шилтеме жазышат. Экзистенциалисттер тууралуу сүйлөшөт. Сен көрүн китебинде, маселен, алгы сөздү франциялык философ Жан-Поль Сартр жазган. Бул акындардын баары Европанын маданияты менен тыгыз байланыштагы кишилер. Бирок алардын идеологиясы каралардын өзгөчөлүгүн даңазалаган. Дал ушул негритюд идеологиясын таркатууда алар француз тилин, философиясын колдонушту.
Энеке бай, балаңды жатса да өлтүрүп, кыңкытпай чыдоого көнгөнсүң. Энеке бай, ташыңдай мүрзөнүн опокшош өмүрдүн сендеги жылдарын былкытпай өткөрүп келгенсиң. Кордуктан куткарчу өзүңдү бир гана кудай деп билгенсиң. Бирок да балдарың башкача. Энчисин табышты чоң жолдо. Чыдамы түгөнүп таптаза үрөнү кордуктун күч алып жек көрүү дарагы чоңойгон. Жакшылык кудайдан күтпөйбүз. Биздерден ал үмүт жоголгон. Ал үмүт мына биз өзүбүз. Кечээбиз жалданган, жылаңач, чогулткан кофени эле элек. Курсагы тойнуп бүтпөгөн, суусун кандырып ичпеген, жарыкты эч качан сезбеген сокур ой бир түркөк жан элең. Бир билген байлардын мектебин биздерди тебелеп тепсеген. Коркчубуз баскандан жерде да бабалар туулуп өлүшкөн, сүйүшсө астыртан кудун бир уурулук кылгансып сезишкен. Коркчубуз өзүңдү эне деп баташтан, атыгүл сезиштен. Энеке бай, эми биз башкабыз. Чыга алдык эч кандай жардамсыз тозоктон бошонуп өзүбүз. Арт жакка кайтпайбыз эми биз. Жашоодон коркпойбуз. Бул демек өлүмдөн коркпойбуз дегендик. Биз гана, башка эч ким жарабайт Ангола сен үчүн биз үмүт. Биз гана, башка эч ким бере албайт бакытты бир гана бизден күт.
Жарандуу дүйнө аттуу жаңы рубрикабызда Төрөкулдоров Африканын жарандык поэзиясы тууралуу баян этти. Ушуну менен кечки азаттык берүүсүн аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекшигыз алып бардым. Саламатта болуңуздар.